Я використав останній засіб. Я промовив слова пані Жанліс, якими я, звичайно, воскрешав маркіза. Його маленьке зморшкувате личко чисте і охайне, хоч і побите віспою, з незмінним виразом якогось особливого лукавства, що його маркіз не міг приховати, хай яких зусиль докладав. Слухняно зринуло в уяві його обличчя, гострий ніс, сині щоки і усмішка. Цього разу я міг відтворити його риси за своїм бажанням. Може, легше, ніж раніше. Ось тільки це обличчя було всього-навсього витвором моєї уяви, її образом. Я скрушно зітхнув і з відчуття непоправної втрати відкинувся на бильце стільця. Годинник вибив четверту. Ось уже година, як я сиджу на стільці, опустивши руки. До кімнати прокрадаються сутінки, а так нічого не змінюється. Папір лежить, де й лежав, поруч перо і каламар. Та я знаю, що більше ніколи не напишу на цьому аркуші ні слова. Ніколи вже не подамся вулицею інвалідів війни, а там бульваром Ла-Редут до книгозбірні, щоб попорпатись в архівах. Скочити би вийти на вулицю, аби щось робити, аби забутись. Але я вже знаю, варто мені поворухнути пальцем і порушити свій абсолютний спокій, як станеться те саме. Але поки що я не хочу цього. Чим пізніше це почнеться, тим краще. Тому я не рухаюсь і лише мимоволі воджу очима по паперу, ще раз перечитуючи незавершений абзац. Хтось увесь час поширював найзловісніші чутки. Певне, Ролебон попався на цей гачок, бо вже 13 вересня пише Небожеві, що він склав духівницю. Велика афера під назвою Ролебон скінчилась, як скінчається велика пристрасть. Треба вигадати щось інше. Колись у Шанхаї, в бюро Мерсьє, я вже був прокинувся з одного сну і нібито прозрів. Але тільки на те, щоб поринути в інше марення і довго жити при царському дворі у старовинних палацах, таких холодних, що взимку над дверима наростали крижані сталактити. І ось сьогодні я знову прокинувся перед кучугурою білого паперу. Зимові свята зі смолоскипами, мундирами і прекрасними змерзлими голими плечима – все це зникло. Натомість у моїй теплій кімнаті лишилося щось інше, щось таке, чого я не хотів бачити. Маркіз де Ролебон був моїм спільником. Йому я був потрібен, щоб він міг існувати. А він мені, щоб я забув про своє існування. Моє завдання полягало в постачанні йому сировини, яку треба було збути, з якою я не знав, що робити. І та сировина – існування, моє існування. Його діло – втілювати. Весь час, манячачи переді мною, він заволодів моїм життям, щоб утілити через нього своє. І я перестав помічати, що існую. Я існував не в собі, а в ньому. Це для нього я їв, для нього дихав, кожен мій порух мав якийсь сенс поза мною. Отам, переді мною, в його тілі. Я не бачив своєї руки, що виписувала на папері слова, ні фраз. Я бачив його, маркіза, який стояв десь по той бік паперу і вимагав рухів моєї кисті. І ці рухи зміцнювали його існування. Я був лише засобом його існування. Він виправдовував моє буття, він звільняв мене від мене самого. Що мені тепер робити без нього? Головно – не рухатись. Не рухатись. Ех! Я не зміг стриматися, я повів плечима. Ця річ чигала на мене. І тільки-но навернулася нагода, як вона завалилася на мене, вона тече в мені, я повний нею, Але то дарма. Ця річ – я сам. Вивільнене, нічим не стримуване існування прилинуло до мене. Я існую. Я існую. Існування таке лагідне-лагідне, повільне-повільне і легке. Воно ніби саме зависло в повітрі. Воно погойдується. Це якісь усюди сущі доторки, що з'являються і одразу зникають. Ледь чутні, ледь помітні. У мене в роті солодкий мус. Я ковтаю його, і він тече по горлянці і приємно лоскоче її. Так у мене під язиком невиводно маленька калюшка білої речовини, яка ніби мимохідь лоскоче мені язика. Ця калюшка теж я, і мій язик теж, і горло моє, все це я. Я бачу свою долоню, що розкрилася на столі. Вона живе, це теж я. Долоня розтулилася, пальці випростились і завмерли. Рука лежить на спині, вона показує мені своє ситеньке червце. Немов якась звірючка, що завалилася горілиць. Мої пальці – це її лапки. Бавлячись, я дрібно перебираю пальцями. Так краб існує ніжками, коли впаде на спину. Ось краб здох і підібгав лапки на животі моєї кисті. Я бачу нігті, єдину по-справжньому неживу частину мене. Граюся далі. Рука краб перевертається, плиском лягає на живіт і показує свою спину. Спина лискуча, в срібних лелітках, мов у риби. Якби ж не руде волосся на початку фаланг. Я відчуваю свою кисть. Ці два звірки, що ворушаться на кінцях моїх рук, це я. Одна рука нігтем однієї з лапок чухає іншу. Я відчуваю вагу цієї руки, яка лежить на столі, але стіл – це вже не я. Відчуття ваги тягуче-тягуче і ніяк не зникає. Та й чоб йому зникати. Це стає просто нестерпним. Я забираю руку і кладу її до кишені. Але й там, крізь штани, я відчуваю тепло свого стегна. Як опечений, висмикую руку з кишені і опускаю її на бильце стільця. Тепер чую її вагу усім зап'ястком. Вона приємно, кволо тягне руку донизу. Рука існує. Я здаюсь. Хай би де я її поклав, все одно вона існуватиме. І я хоч не хоч відчуватиму її існування. Я не можу її позбутися. Як не можу позбутися всього свого тіла разом із тим вогким теплом, що бруднить мою сорочку, або цього гарячого смальцю, що ліниво переливається під моєю шкірою, ніби його помішують ложкою. Ні того лоскоту, що перебігає туди-сюди всередині мого тіла. То підіймаючись по ребрах під пахву, то тихенько упокоюючись у звичній своїй схованці і не діючи там зранку до вечора. Я рвучко встаю, якби спинити цей плин думок, усе було б легше. Найогидніше за все – це думки. Вони мені паскудніші за мою плоть. Тягнуться, тягнуться, як гумка, і лишають цей дивний присмак. А там, усередині, думки нашпиговані словами, уривками слів, початками фраз, що самі виринають у свідомості. Треба покласти кра. Я існу. Смер. Маркіз де Роле. Поме. Мене нема. Я існу. Кружляють, кружляють. Це ніколи не скінчиться. Це найгірше, бо тут я відчуваю свою причетність і відповідальність. От хоч би ця нестерпна жуйка у вигляді думки. Я існую. Хто, як не я, повторює її? Хто, як не я? Тіло живе само по собі, відколи народилося. А думка – ні. Це я її продовжую. Я її розвиваю і закінчую. Я існую. Я мислю про те, що я існую. Боже, яким нескінченним серпантином тягнеться відчуття того, що я існую. Я обережно розкручую і розкручую його. Якби ж я міг заборонити собі мислити. Я пробую, і мені вдається. Голова ніби повна якогось чаду. Знову починається чад. Не думати. Я не хочу думати. Я думаю про те, що не хочу думати. Адже і це думка. Невже це ніколи не скінчиться? Мої думки – це я сам. Ось чому я не можу спинитись. Я існую, бо я думаю, а не думати я не можу. І знову ще одна думка. Це жахливо. Я існую саме тому, що я усвідомлюю страх перед цим існуванням. Так, я сам. Це я сам витягую себе з небуття, до якого прагну. І моя ненависть, і моя огида до існування – усе це способи ще раз примусити мене існувати, глибоко занурити мене в існування. Думки народжуються десь за моєю головою, як запаморочення. Я відчуваю це народження за потилицею. Варто мені поступитися, і вони вигулькнуть просто мене, поміж моїх очей. І я щоразу поступаюсь, думки мої пухнуть, і ось уже величезні дебелі цілком виповнюють мене зсередини і поновлюють моє існування. У роті солодка слина, тіло стає млявим, я сам собі набрид. На столі лежить складений ніж. Я розібгую його. А чом би ні? Принаймні, хоч так щось зміниться. Кладу лівицю на нотатник і, добре замахнувшись, опускаю ніж на долоню. Надто нервовий порух. Лезо ковзнуло по долоні, подряпана неглибока. Тече кров. Ну і що далі? Що змінилось? І все-таки я з певною втіхою дивлюся на білі аркуші, помережені рядками слів, на маленьку калюшку моєї крові, яка нарешті вже не я. Чотири рядки і пляма крові на білому аркушику – оце і є складники гарного спогаду. Треба тільки підписати. Цього дня я відмовився від наміру писати книжку про Маркіза де Ролебона. Перев'язувати руку? Я вагаюсь. А поки що дивлюся на тоненьку цівку крові, яка збігає з руки. А ось вона і засохла. От і все. Довкола порізу шкіра ржавого кольору. Під засохлою кров'ю той самий ледь помітний лоскіт, може хіба ще глухіший, ніж до цього. А вибило половину п'ятої. Я встаю, холодна сорочка липне до тіла. Виходжу на вулицю. Чому? А от саме тому, що не маю причин цього не робити. Якщо я лишусь, хай навіть заб'юсь кудись у кут, однаково я не позбудуся себе. Я просто сидітиму в кутку і тиснутиму на підлогу. Я є. На вулиці купую свіжу газету. Сенсація. Знайдено тіло маленької Люсьєни. Запах друкарської фарби. Газета бгається між пальцями. Мерзотник утік. Дитину зґвалтовано. Коли її знайшли, в неї були повні жмені землі. Бгаю газету, а в мене повні жмені паперу, смердить друкарська фарба. Господи, як нестерпно сущі сьогодні всі речі. Крихітку Люсьєну зґвалтовано. Її задавили. Її тіло ще існує її замордована плоть. А вона вже не існує. Її руки. Вона вже не існує. Будинки. Я йду між будинків. Я є між будинків. Іду бруком, і цей брук під ногами існує. Будинки сходяться наді мною, як вода сходиться наді мною поверх лебединого крила паперу. Я є. Я є. Я існую, я мислю, значить, я є, бо я мислю. Тільки навіщо я мислю? Я не хочу більше мислити. Я є, бо я мислю. Про те, що я не хочу бути на цьому світі, я мислю про те, що я бобр. Я тікаю, Цей мерзотник утік, її тіло зґвалтовано. Вона відчувала чужу плоть, як входила в неї. Я більше не зґвалтовано. Нудотно, кривавий хід насильства обережно бере мене за карк, тихо-тихо, за моїми вухами. Вуха тягнуться за мною, руде волосся, воно рудіє в мене на голові. Вогка трава, руда трава. Це теж я? І ця газета теж я? Газетне існування проти іншого існування. А всі речі існують проти інших. Я опускаю газету. Будинок стримить переді мною. Він існує. Я йду вздовж муру. Вздовж цього довгого муру я є. Я перед муром. Ще крок. Мур існує переді мною. Ще крок. Один, два. А вже позаду. Палець. Палець шкребе в моїх штанях. Шкребе, шкребе. І витягає палець маленької дівчинки, замащений землею. Бруд і на моєму пальці. Бруд з ручаю. Палець поволі опускається, обм'якає і шкребе вже не так сильно, як пальці дівчинки, яку задавив той гад. Вони шкребли бруд, шкребли землю все безсильніше і безсиліше. Плоть, схожа на палець, безперешкодно ковзала. Спочатку опускалася голова, і щось тепле покотилося мені по стегну.